застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Хвилину про 15 у кафе Європа зустріча з українським письменником Андреєм Курковим. А зараз відкази на ваші листи.
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами далі Валентин Жданко. У програмі «Поштова скринка 111» гляд листов наших слухачів. У Білорусі немало людей, які, сутикнувшися з кривдами, несправедливістю, подманом, звертаються у пошуках правди до високих начальників. І найчастіше до президента, який, на їхню думку, може імгненно поставити на місце любого чиновника і любую державну установу, покарати винуватих і заохотити працьовитих до ініціативних. Ці оправдані гэтыя чаканні. І з якої реакції адміністрації президента сутикаються найчастіше такі скаржники ды просьбіты? Для сьогоднішньої розмови я вибрав з нашої пошти некалькі листов, аўтары яких розповідають гісторію своєї перепіски з президентськими чиновниками. Почну з допіса давнього слухача і автора «Свободи» Алексея Белінського з Речиці. Ён піша. «Правда, у Беларусі гэткі рэдказямельны элемент. Паспрабуй знайзі яе. А ў афіцыйных крыніцах увогуле не разбярэш, дзе праўда, а дзе хлусня. Увогуле ў нас усё імкнуцца ўсярэдніць. Зарплаты, пенсіі, сацыяльныя правы і чыста чалавечыя магчымасці. Будзеш хадзіць кругамі і нідзе нічога не вырашыш. І нават не зразумееш, чаму так адбываецца. Асабіста ў мяне такіх пытанняў процьма. Напрыклад, чаму там, дзе 30 год таму сядзелі 20 чыноўнікаў, цяпер сядзяць 50? Чаму 30 год таму мы плацілі прыблізна 12% ад сабекошту жылля і камунальных паслугаў, а зараз плацім 60%, і гэтая лічба імкнецца да поўнай самаакупляльнасці? Чаму агульная колькасць супрацоўнікаў ваенкаматаў перавысіла памесячна размеркаваную колькасць прызыўнікоў, хаця мы ні з кім не ваюем? Чаму беларускі парламент плодзіць сотні законаў, але ад гэтага нікому не робіцца лягчэй? Сотні такіх пытанняў, адказаць на іх няма каму. У Беларусі ёсць прэзідэнт, які, як ён сам сцвярджае, за ўсё ў адказе. Але паспрабуй да яго дагрукацца. Ягоны нумар тэлефона – гэта найстражэйшая дзяржаўная таямніца, як зрэшты ягонага найбліжэйшага атачэння. Напішаш ліст, дык яго перахопіць канцылярскі стрэлачнік гаспадзін С.І. Буко з сарціроўкай па трох накірунках. Адказ ты альбо не атрымаеш увогуле, альбо атрымаеш не па сутнасці, альбо адказаць даручыць таму, хто да тваёй справы ніякіх адносінаў не мае. За 20 год я не прыпомню такого факта, каб па маёй справе даў адказ нехта з кіраўнікоў адміністрацыі прэзідэнта. Вось так і жывем. Напазычалі грошы 30 мільярдаў даляраў. І робім выгляд, што ўсё ў парадку. Я і хацеў бы дапамагчы расплаціцца, ды мая дзелавая парада ні ў якую шчыліну не ўплішыцца, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Алексей Былінскі з Рэчыцы. Спадар Алексей даслаў копію аднаго з апошніх адказаў на свой зварот у адміністрацыю прэзідэнта. Аўтар адказу, ужо згаданы спадар Буко, начальнік управы па рабоце са зваротамі грамадзянаў, паведамляе, што зварот пакінуты без разгляду, бо такое права дае закон, калі ў лісце дапушчана выкарыстанне нецэнзурных ці зняважлівых слоў і выразаў. Не зусім зразумела, спадар Алексей, якія зняважлівыя словы і выразы вы выкарысталі ў лісце адрасаванаму адміністрацыі прэзідэнта. Можна, аднак, дапусціць, што прэзідэнцкіх чыноўнікаў не надта парадавалі вашы правазновы пра тое, як знайсці 30 мільярдаў на пагашэнне дзяржаўных пазыкаў. Вы ж, напэўна, і ім пра неабходнасць скарачэння дзяржаўнага апарату напісалі, пра свае назіранні наконт таго, што там, дзе за камуністамі 20 чыноўнікаў сядзелі, сёння сядзяць 50. Якому чыноўніку такое спадабаецца? Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску нумар 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Про свое расчарование реакции администрации президента на листы простых громадян повідомляє и наш давний сябр Сергей Кобринский с Кобрина. И он пишет: «Мясовая влада до людей не прислуховывается. Им абы тихо было. Яны ж так званые державные службовцы с адмысловыми высокими окладами и пенсиями. Не знайшовши правды в их, пишешь президенту на адрес Минск 16, улица Карла Маркса 38. А оттуль звычайно дают отписку: ваша заява зарегистрована и переслана. А куды? Туды и до того, на кого вы скардитесь. Вось и вся праца администрации президента, слуга у народа. Кольки не писал туды, усё без толку. Что ж это за влада? Ніякая. Усё толькі абяцанкі і сасанкі. Прыкрытая хлусня. Гэтак я магу наабяцаць 100 карабоў розных небыліц. І што? Не веру ўжо я нікому. Ніякай уладзе. Пенсіі мізэрныя, працы ніякай. Людзі сталі эгаістычнымі, злымі, абыякавымі да чужога болю. Многія за грошы гатовы застрэліцца. А пры гэтым робяць выгляд, нібы вераць у Бога. Куды ні глянеш, паўсюль прыстасаванцы, зашальмаваныя прыдуркі, людзі без сораму, галовы завітыя мякінаю, брудам. Не хочацца ні бачыць такіх, ні слухаць. Часам сутыкаюся нават з тым, што родзічы хочуць цябе ўджаліць, растаптаць, папляткарыць па сябе. Усё больш схіляюся да высновы, што ўсюды цяпер наўкол пляткары, абібокі, людзі без сумлення. Не хочацца ні з кім ні сябраваць, ні прывітацца. Вельмі смуткую, што радыё «Свабода» можа закрыцца. Урэзаныя гадзіны вяшчання, цяжэй стала знаходзіць вас у эфіры. І што рабіць? Маліцца Богу толькі ўсяго. Пасылаю вам імпульсы добра, добрага здароўя на многія гады. Вашы перадачы карысныя, цікавыя, хочацца слухаць і жыць. Паслухаўшы нібы, крылы вырастаюць. Толькі «Свабода» гаворыць праўду. Трымайцеся, Валянцін, за праўду і свабоду. Такім пажаданнем заканчвае свой ліст у рэдакцыю Сергей Кобрынскі з Кобрына. Дзякую вам, спадар Сергей, за гэтыя словы. Не апускайце рукі, не адчайвайцеся, не давайце змрочным думкам апаноўваць сябе. Прыязных, добразычлівых, удумлівых людзей зусім немало, проста трэба больш пільна прыглядацца і відавочна самому выяўляць ініцыятыву, з адкрытасцю і шчырасцю ставіцца да іншых. Што да спадзяванняў знайсці праўду ў прэзідэнцкай адміністрацыі? Надзеі гэтыя збольшага марныя, не вы адзін у гэтым пераканаліся. Штогод на адрас Менск Карла Маркса 38 прыходзяць дзесяткі, калі не сотні тысяч лістоў скаргаў на нядбайных, карыслівых, зладзеяватых мясцовых начальнікаў. Таго невялікага штату чыноўнікаў, якія разбіраюць пошту, ледзь хапае на тое, каб рэгістраваць яе ды перасылаць па іншых установах. Дзе ўжо там разбірацца з гэтымі скаргамі па сутнасці, выязджаць на месца, сустракацца з людзьмі і праводзіць разбіральніцтва. Сярод тых тысяч людзей, якія дзесяцігоддзямі вядуць перапіску з рознымі дзяржаўнымі органамі, ліквідатар чарнобылец Віктор Буто з Менску. Ён піша: «Гадамі і дзесяцігоддзямі спрабую дамагчыся праўды і аднаўлення маіх парушаных правоў чарнобылеца-ліквідатара. Куды толькі не звяртаўся, ў выканкамы ўсіх узроўняў, розныя міністэрствы і ведомствы, але ўсе гэтыя скаргі не даходзяць да тых, хто сапраўды можа вырашыць мае праблемы, надзеленых уладай асобаў, здольных прымаць рашэнні. І перш за ўсё я патрабую бестэрміновае пасведчанне непрацаздольнага інваліда чарнобыльскай групы, якое б давала права на годную пэнсію. Але ж не даюць. Заселі ў чыноўніцкіх кабінетах розныя хабарнікі, пярэваратні, вымагальнікі, ліхаімцы і здзекуюцца з людзей. І застаюся я са сваёй чарнобыльска-асноўнай пэнсіяй памерам 2 мільёны беларускіх рублёў, абяздолены і самотны, безабаронны і залежны ад любых зламысных чыноўнікаў», напісаў у сваім лісце на свабоду Віктор Буто з Менску. Справа хутчэй за ўсё не ў тым, што вашы, спадар Віктор, лісты не даходзяць да тых чыноўнікаў, якія, як вам здаецца, вырашаць справу станоўча, налічаць высокую пенсію. Усе чарнобыльскія праграмы ў Беларусі за апошнія 20 гадзі значна скарочаныя альбо і ўвогуле адмененыя. Пад скарачэнне трапілі і асноўныя сацыяльныя льготы, якімі на пачатку 90-х гадоў карысталіся чарнобыльскія ліквідатары. Наўрад ці ёсць сэнс пісаць усё новыя і новыя сотні лістоў у розныя інстанцыі. Хутчэй за ўсё, вы і надалей будзеце атрымліваць стандартныя фармальныя адпіскі. Калі сумняваецеся ў слушнасці пазіцыі чыноўнікаў, звярніцеся ў суд. Прынамсі, будзеце мець спасылкі на канкрэтныя законы, указы і пастановы. І на заканчэнне кароткі ліст ад Анатоля Адаменкі з Гомеля. Уражаны украінскай рэвалюцыяй і наступствамі, слухач піша: «Зараз вельмі трывожыць становішча ва Украіне. Згадваю, што пра нешта падобнае яшчэ 20 год таму папярэджваў Зенон Пазняк. У мяне нават захавалася тая публікацыя з народнай газеты. Але ж да Пазняка не прыслухаліся, выбралі іншы шлях. Цяпер будучыня Беларусі цьмяная, цалкам прывязаная да непрадказальнай і агрэсіўнай Расіі. Мы то неяк дажывем, а дзеці, унукі, якімі словамі яны пра нас успомняць? Вось што непакоіць і турбуе больш за ўсё», — напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Адаменка з Гомеля. А якімі словамі згадваем сваіх дзядоў і бацькоў мы, спадар Анатоль? Найчасцей добрымі словамі ўдзячнасці і смутку. Ці іхная віна, што давялося жыць у жорсткім 20-м стагоддзі, падчас крывавых рэвалюцый, войнаў, нялюдскіх дыктатарскіх рэжымаў, палітычных рэпрэсій і здзекаў над іншадумцамі? Часу, які выпала жыць, не выбіраюць. Наступныя пакаленні усведамляюць і разумеюць гэта не горш за папярэднія. Таму не выпадае надта непакоіцца за тое, што нашы нашчадкі прад'явяць нам, адышоўшым і спачылым, нейкія асабліва строгія рахункі за нашыя памылкі і пралікі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.